Balua nungozi kuli Timoteo lifungulie kane.
Ningo muhe ya kulonga chiwonerera yono muviro vyono vikuza iwe anthu wanji wolo ulekira lukulu wihuwiro nao wolo ihulikira imiuhe ya ukochi no kuibata mafundo ge masetani. Imafundo giriwala lirio gatandazu wagane wanu walambi kanyi wakonji wono ifiseniji vyao inakoti anta vinyanywe ne chuma chono chirimoto. Iwanu iriwala lirio wejizaga wakutia goa masuti ya kuitola sungano kulia zindigwa zinji zinji. Ninga umulungu ntayazi umba zindigwa zizo wawalia wono wehuwie na wono watuga kuimanya imbeka vazituma mire kweri rumbo. Hambi vyose vyone ya viumba mulungu na visuanu amba hasina choni chinojee kusemunwa. Langa inojee vyose vibocherwe kwe malombo no ulumbe. Kusoko ingani ya mulungu amonga no ulombe vichinoza gaichinu chicho chiwa cherire hali mulungu. Ono wapere iwandugu wose imalajirizo gaga kwa mwitumami musuanu wa Yesu Kristo. Akuno ukijendereza muchimuhe muzingani zo wihuiro ne mejizo gembeka gonogo mwenecho kugatiati aga. Ninga ulekire lukulu zisimo zono zisina dini na zono zisina nulizo yoyose. Wizo ereza je kukala mumikalire yuogo pamlungu. Ambi wizo ereze womuiri na wina chambuzi chayo. Ninga wizo ereze wechimuhe wina chambuzi cha maala gose. Ambi na ukuchihuiza zo umi weviro vivi na uo kanyi weviro vyono vikuza. Ambi ulonja au unawambeka kanyi unojeye ubocherwe kanyi wihuirwe. Ase chikupirigala no kuituma chihidimbae. Ambi na chimuichie witumiro wetu umulungu mumi mwono ya mkombozi wetu chowanu wose na komuno wawalia wono wehuwie. Ale uwapera jemala jirizo gaga ne mejizo gaga. Ulechire lukulu kulumba munu wawose hoya kubede gale kusoko ya udodo wako. Langa weze ulimusambo kuliwono wehuye. Muulonje wako, mumijendere yako, muwendo, wihuiro na mumikali le miswanu. Wituma minaje madaha gako, hamonga ne virungo vyako, musoma chalinze imantiko gunogerile. Muganule na muwijize suga kolong huza. Uleche kuleka kuchitumamina ichipegwa chichiria cha Kristo chono chirimuligwe chono wapererwa muzinghani ze wavizi na muwichiruwe mioko ne wanyamala. Uzihwesa jezizo zose munomuno amongano kuzitumama. Ujendelele wako usume kujera hali wose. Uikami saje munomuno gomwenecho amongane mejizo gako. Uhidimbale munomuno muitumazizo. Ambi na kwa kuiponya gomwenecho amonga na wawo ono wakukuhulichiza.